У ефіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На працягу наступнай гадзіны ў нашым эфіры праскі акцэнт прысвечаны апошняму скандалу з катаваннямі ў міліцыі. Затым перадачы Яна Максімюка «Званочкі», «Вольная студыя», а напрыканцы гадзіны «Культагляд». Але спярша да міжнародных падзеяў. Ва ўкраіне закрыліся выбарчыя ўчасткі. На пасаду прэзідэнта прэтэндуе цяперашні прэм'ер і адзін з лідараў аранжавай рэвалюцыі Юлія Цімашэнка і лідар апазыцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. Вынікі шэрагу экзітполаў паказваюць перавагу Януковіча з розніцай у 3-5%. Генеральны сакратар НАТО Размус Фог Размусен заклікаў краіны Альянсу да шчыльнейшых кантактаў з краінамі кшталту Кітаю, Індыі да Пакістану ў пытаннях глябальнай бяспекі. Прамаўляючы на канферэнцыі па пытаннях бяспекі ў Мюнхене, Размусен прызнаў, што НАТО можа дасягнуць поспеху ў Афганістане толькі пры ўмове дапамогі з боку суседніх краінаў і падкрэсліў, што Пекін, Дэлі і Масква маюць уласныя інтарэсы ў гэтай краіне і маглі б рабіць больш для іх абароны. Таксама на гэтай жа канферэнцыі сустрэліся кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Швейцарыі. У сустрэчы паміж Мішлін Кальмі Рэ і Сергеем Мартынавым узяў таксама удзел і прадстаўнік Украіны. Мэта трохбаковай сустрэчы – паляпшэнне стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Еўропай, паінфармаваў швейцарскі МЗС. Паведамляецца таксама, што Украіна прыняла удзел, бо падтрымлівае ідэю пашырэння рамак супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусю. У Канадзе прайшла сустрэча міністраў фінансаў і адчольнікаў Цэнтрабанка Украіны ў Вялікай Сямёркі. Яны канстатавалі выхад сваіх краінаў з эканамічнай рэцэсіі, але зазначылі, што скасоўваць дзяржаўную дапамогу прыватнаму сектару яшчэ заўчасна. Ліванскі спецназ знайшоў чорныя скрынкі з пасажырскага самалёта эфіопскіх авіялініяў, які пацярпеў крушэнне ў мінулым месяцы. У выніку аварыі тады загінулі ўсе 90 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Большасць пасажыраў авіярэйсу Бейру тады сабе бы былі эфіопцамі ды ліванцамі. Самалёт загарэўся і зваліўся ў мора праз некалькі хвілінаў пасля узлёту. Польшча і Украіна дасягнулі істотнага прагрэсу ў справе падрыхтоўкі Кубка Еўропы па футболе 2012. Якія яны будуць праводзіць сумесна. Прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні адзначыў, што застаюцца дробныя пытанні, аднак улічваючы, што да чэмпіянату застаецца 2 гады, ён на гэты конт спакойны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.